Allah ziwe juu yake katika masala ya kumsalia maiti. Katika masala ya kusalia maiti, anasema rahimahullah, katika wale ambao inafaa kuwasalia, wale ambao inafaa kuwasalia as-saba, watu wa saba katika wale ambao inafaa kuswalia. Na mimi nimesema ibara aliyotumia Imam al-Albani, alladhina shuri'a lahum as-salatu alayhim, wale ambao imewekwa sheria kuwaswalia. Sawa, mimi nikataja watu wawili, wa kwanza na wa pili ambao ametaja Imam al-Albani, nikasema hawa ndio ambao lugha ya yushra inaingia kwao. Lakini ukiwatoa wawili wanaofuata baada hapo, ni yajibu, ni wajibu kuwaswalia, sio tu mashururi. Wale wawili unaweza ukawaswalia na unaweza usiwaswalie, mtoto mdogo kabla ya kubalehe kama alivyotaja Imam al-Albani, na mtu wa pili ni shahidi aliyokufa kwenye uwanja wa mapambano. Huyu unaweza ukamswalia, hawa wawili unaweza ukawaswalia au usiwaswalie. Sawa, ama waliobaki baada ya hapo kuanzia watatu mpaka hawa ambao tumewafikia, hawa ni wajibu kuwaswalia. Na jana tulizungumza katika darasa lililopita, yule mtu ambaye amekufa hali ya kuwa ana deni, tukataja kwamba huyu mtu anaswaliwa, lakini ataswaliwa na watu wa kawaida, wale watu wenye nafasi kubwa kwenye jamii katika dini au katika uongozi, basi hawa wanatakiwa wasimswalie mtu kama huyu, kuonyesha namna gani hawakupendezewa yale zile hali zake za madeni. Na pia tukamtaja mtu mwingine katika masala ya sita, ni yule mtu ambaye amezikwa kabla ya kuswaliwa. Na hao tukawaganya katika mafungu mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao wamekufa kwenye miji ya makafiri, hawajaswaliwa kabisa. Na kuna wale ambao wameswaliwa, lakini wewe muhusika hukuwahi kumswalia. Wewe muhusika hukuwahi kumswalia. Kwa hiyo unakwenda kaburini kwake. Kama kutakuwa kuna pesa, unamswalia pale kaburini. Sawa. Mtu wa saba ambao tunaanza naye leo, as-sabi'u man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi salat al-hadir, ni yule mtu ambaye amekufa katika mji ambao hakuna mtu wa kumswalia salat al-hadir, na amekusha kufa. Sawa, kidogo inafanana na masala ya sita. Masala ya sita ni kwamba dufina qabla an yusalla alayhi, amezikwa kabla kuswaliwa kabisa, hakuswaliwa. Sababu miongoni mwa sababu zimetokea hakusaliwa. Ama huyu wa saba ni yule ambaye amekufa katika mji ambao laita fiha man yusalli alayhi salata alhadiri, hakuna mtu ambaye anaweza akamswalia swala ile kuswalia maiti, na maiti inaonekana, maiti ipo. Huyu mtu amekufa Australia, amejaliwa katika huo mji ambao amekufa hakuna Waislamu pale, huko ndugu zake jamaa zake wanamjua kama ni Muislamu hapo Tanzania. Na bahati mbaya maal asaf, yule bwana ilikuwa hajulikani kama Muislamu sio Muislamu kwa wale watu waliokaa naye kule, sio hawakubainikiwa kama ni Muislamu sio Muislamu. Sisi tunajua ni Muislamu, na mnajua ni Muislamu wa kweli, anaswali, anafanya ibada, sio ikawa ametokea amekufa kule, maiti ipo lakini hakuna kumswalia mpaka ikafikia wakati wakamzika, hawajamswalia. Sawa, sisi tuliopo huko tutakuwa tuna wajibu wa kumfanyia kile ambacho kinawezekana kumfanyia katika mambo manne: kumuosha, kumvesha sanda, kumswalia na kumzika. Itakuwa mambo manne ni wajibu juu yetu kwa kile ambacho kitakuwa kinawezekana. Kumuosha tuwezi kwa sababu upo mbali, kumvesha sanda tuwezi kwa sababu upo mbali, kumswalia tunaweza, na kumzika pia tuwezi kwa sababu yupo mbali. Kwa hiyo muda kwa ili ambalo lipo la kumuosha lipo, la kumswalia lipo, basi itabidi sisi tumswalie salata al-ghaib. Na ikiwa kama imethibiti kwa mujibu wa dalili kumswalia maiti salata al-ghaib, basi ni mtu ambaye yupo kwenye hali kama hii. Na dalili zilizokuja kwenye kumswalia maiti salata al-ghaib hazikuja isipokuwa kwenye hali hii tu peke yake. Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, hina tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aina kana Muadhi wakati anakufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wapi? Alikuwa fil Yaman, katika miji ya Yemen. Aliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, alimsalia salata al-ghaib? La wallahi, hakumswalia kwa sababu ndani ya mji wa Madina walipatikana watu walimswalia, ule wajibu wa kuswalia ulikuwa umekwisha. Angetaka huyu Muadhi siku aliporudi Madina angekwenda kuswali kaburini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale kaburini, ama kuswali salata al-ghaib kwa mtu ambaye tayari amekwisha kuswaliwa. Hii ni kauli marujur, na urajih ni kwamba akishakwisha kuswaliwa wajibu wa kuswalia tena unaondoka, ila kwa mtu atakayeenda kuswalia kaburini kwake. Sawa. Ikiwa kama kuna watu ambao hawakumswalia wanakwenda kuswalia na yakaunga jamaa yao nafasi. Na imetokea hivyo kwa masahaba, Mtume alipenda kuswalia na wakaunga pia jamaa wakamswalia. Yeye awe hajaswali. Sawa. Akiwa hajaswali akawa anakwenda kuswalia, na wewe ambao umekwisha kuswali unaweza ukaswali naye jamaa. Sawa. Ina. أتكلم الإمام الألباني رحمه الله ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب من كما هو وصلية كون فلان كإسلام صلاة غائب لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي كتبنا نصلى أنتم محمد صلى الله عليه وسلم kumswalia Najashi. Na hapa pana mambo mengi yamezuka katikati yake katika masaili yaliyofuatia. Jambo la kwanza, na'an nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an-najashiya yawma wafatihi, alitoa tangazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na Najashi siku ya kufa kwake, akawaambia inna akhan lakum mata fi ghairi ardikum, hakika ndugu yenu amekufa katika mji usiokuwa wenu. Sehemu ya kwanza, na'an nabiyyu, alitoa tangazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnasemaje kuhusiana na kutoa tangazo la kifo? Dalili anakuja. Usahihi ni kwamba haifai, na tofautisha ya Ramadhan baina ya kuwapa habari watu ambao watakusaidia kwa ajili ya kuja kunusuru ile maiti, kwa ajili ya kumshughulikia na kumswalia na kila kitu, na baina kutoa matangazo. Vitu vili tofauti. Na Imam al-Albani rahimahullah amekunjua maneno katika mlango huu ndani ya asli ya kitabu hiki. Kwa hiyo fiqh ya kwanza aliposema na'an nabiyyu, ametoa wito Mtume kwa sababu yule Najashi alikuwa hakuna mtu ambaye amemfanyia yale. Kwa kutoa wito kwa ajili ya watu kuja kusaidia kumshughulikia, hii inafaa. Ama kutoa matangazo fulani kafa, fulani kafa, matangazo ala khilafi ash-sharia. La kwanza nimeelewa. Sehemu ya pili, fiqh ya pili ni pale aliposema, Mtume sallallahu alaihi wa sallam fi ghairi ardhikum, amekufa kwenye mji usiokuwa wenu. Wamechukulia fuqahaul Islam maelezo haya ya kwamba huyu mtu imefaa kumswalia Madina kwa sababu amekufa kinyume na ardhi yetu. Atakapokufa mtu katika ardhi isiyokuwa ardhi yetu, sio Islamu, ataswaliwa kama alivyoswaliwa nani? Najashi. Yaani hapo wamechukulia fuqaha ile yale makatazo ya watu kumswalia maiti ambaye tayari amekusha kuswaliwa salatul ghaib kwa tukio la Najashi, kwa kusema Mtume alisema kwamba yule ndugu yenu amekufa kinyume na mji wenu. Kwa nyinyi mnataka kumswalia huyu mtu ambaye mnataka kumswalia hapa, au amekufa kinyume na mji wenu, ama amekufa kwenye mji miongoni mwa miji yenu? Hapa kinyume na mji wenu mnaelewa maana yake? Mji sio kwa Uislamu. Sio amekufa Dar es Salaam nyinyi mnaishi watu wa Tanga, au amepia Tanga nyinyi watu wa Dar es Salaam, mkasema sio mji wetu. Ah, maksudi hapa amekufa kinyume na mji wa Uislamu. Nasema ila hilo ndio tukio ambalo limemkuta Najashi. Amekufa kwenye miji isiyokuwa Waislamu. Kule kwao Ethiopia kulikuwa kuna Waislamu. Ameleta uzuri. Kwa hiyo anayotaka kuswali salata al-ghaib, awe anaswali kumswalia maiti ambaye amekufa katika miji isiyokuwa ya Waislamu, basi huyo anaweza akamswalia. Ama aliyokufa katika miji ya Waislamu akapewa haki zote, basi huyu atakuwa haki zile zinamtosha, ila kwa mtu atakaye kwenda kuswali kaburini kwake, hii inajuzu. Na vile vile amekufa katika miji ya Waislamu, lakini tukahakiki kwamba alikuwa hajafanyiwa zile haki za Kiislamu. Kuna wengineo wanasema kwamba bwana alikuwa ni kafiri,
wakati sisi tuna yakini kwamba huyu mtu alikuwa nani? Muislamu, na tumemsilimisha wenyewe. Ikawa tumesha maiti, basi tutakachoweza ni kufanyaje? Kumswalia sala ya ghaib. Na utakaoweza kwenda kaburini kula taka ni makaburi ya makafiri, na kawekewa msalaba, nenda kamswalie pale pale kaburini, kama itakuwa kuna uwezekano. Ya Abbas. Wazi? Meleka mzuri. Kisha akasema rahimahullah, waqad rawaha jama'atun min ashabihi, wamepokea tukio hili kundi la masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yazidu ba'dhum ala ba'dhi, wengineo wanaleta ziada kidogo ya maelezo, wengineo wanapunguza ziada, na tukio hili lileta fauza katika mji wa Madina, katika mji wa Makkah, katika mji wa Makkah ilikuwa bado Mtume ajama kwa Makkah, ilileta fauza kwa kusema kwamba yusalli ala hadha al-'alij. Makoresha alizungumza hivi, anasalia jikafiri iliyokufa huko Iliji, na sio kwa Mwarabu. Anasalia hivi sio kwa la Jarabu, anasalia limekufa huko wapi bwana? Haya ni maneno ya watu ambao walikuwa ni dhaafu imani au kufaa, wakataka kuwarudisha nyuma wale ambao walitaka kumswalia An-Najashi, lakini maneno ya watu huamrudishi mtu katika ibada. Mtu ambaye anajua ibada huarudi nyuma kwa maneno ya watu, sio? Mtume akathibiti na masahaba wakathibiti, wakamswalia An-Najashi. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah, وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يزيد بعضهم على بعض وقد جمعت أحاديثهم فيها. Mimi nimekusanya hadithi zote zilizokuja kwa masahaba kuhusiana na tukio hili, thumma suqtuha fi siyaqin wahidin taqriban lilfaida, kisha nikaleta hizo hadithi zote zikiwa kwenye siyaqi moja kwa ajili ya kurudisha faida. Yani maana yake hapa ni hivi: Husaini amehudhuria tukio akasimulia kipande, Abasi amehudhuria tukio akasimulia kipande kingine, Shaukani amehudhuria tukio akasimulia kipande kingine. Alichokifanya Imamu al-Albani, amekusanya kusanya hivi vipande vyote vya watu ambao wamesimulia tukio, alafu akaweka kama ni hadithi moja. Hali ya juzu hata ujui, wakati umesoma kwenye al-Muqtada maneno Imamu Dhahabi, inajuzu kwa mtu ambaye atakuwa ameleta kwenye siyaki iliyokuwa timilifu, inajuzu. Na Imamu al-Albani rahimahullah anachokifanya, anawekea namba kila kipengele, alafu kuchini aweka hawashi, anakuambia iki kijiziada kipo kwenye kitabu fulani, iki kijiziada kipo kwenye kitabu fulani, hapa anazunisha zile ziada zote kwenye asili yake, lakini ameleta hadithi kana kwamba ni hadithi moja. Umeelewana? Kwa sisi wasomi wa sasa wa siku hizi, sisi subuhi tumeupatia faida kwa Imamu al-Albani. Albani ndio tumemjua kwamba yeye amefanya jambo hili. Wallahu aalam, kama kuna walio mtangulia kabla yake, lakini sisi mara nyingi tumeona usulubu kwa Imamu al-Albani. Ukiangalia kwenye vitabu vyake mbalimbali anafanya hivi. Anakusanya hadithi nyingi katika siyaki moja ambayo inagusa tukio moja, inakuwa ni tukio lenye mtiririko mmoja, wakati ni hadithi nyingi ambazo zimekusanywa zimewekwa pamoja. Akasema Imamu al-Albani rahimahullah, inna Rasulullah fi siyaqi taqriban al-fa'ida wa siyaqu li hadithi Abi Huraira, na hii siyaqi ambayo nawaleteni asili yake ni hadithi aliyosimulia nani? Abu Huraira. Hivi pengele vya ndani hivi vitakuwa vya Abu Huraira, vingine vya watu wengine, lakini nawaleteni kwa siyaqi hii Abu Huraira ambayo kana kwamba ndio ipo timilifu kiasi. Ukichanganya na hivi vipande vingine unakuja kukuta tukio limekuja kwa mtiririko mmoja. Anasema rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na'ali nafi, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwatangazia watu, wa huwa bil Madina, akiwa katika mji wa Madina. Kwa hapo tumeona kwamba na'i tumeeleza maana yake, tangazo hili la kusudia ni kuwapa habari wale watu wa karibu kwa ajili ya kuja kusimamia haki za maiti. Na tumepata taarifa nani ilmu kwamba tukio lilikuwa katika mji wa Madina, sio Maka kama vile tulivyokuwa tunashaka mwanzo. An-Najashi alitoa tangazo la kifo kwa kifo cha An-Najashi. Najashi ni ismu ambalo kama unaweza kaita farauni, au kama unaweza kaita raisi. Watawala wa Ethiopia wakati walikuwa naitwa nani? An-Najashi. Watawala wa Misri walikuwa naitwa faraina. Watawala wa Tanzania wanaitwa raisi. Sawa, watawala Uingereza wanaita nani? President. Na kuendelea. Naam. Wa Uingereza. Ni lugha gani watumia president? Rais. Marekani lazima president.
Haya.
Tayeb. Kwa hiyo ni jina la mtawala. Lakini huyu mtawala wa wakati huo wa mji wa Ethiopia alikuwa anaitwa Al-Ashima. Ashima, jina lake ilikuwa ndio hilo, Sahibul Habasha, ambaye alikuwa ni mtawala wa miji ya Ethiopia ya wakati ule. Fil yawmi alladhi mata fihi, alitoa wito huo katika siku ambayo alikufa, ndani ya siku hiyo. Kala, akasema alayhi salatu wassalam, inna akan lakum qad mata alyawma abdun lillahi salih bighayri ardhikum, hakika ndugu yenu amekufa leo, ambaye ni mja mwema, amekufa kinyume na miji yenu, amekufa kwenye miji ya makafiri. Tunasema ameshukua sisi gani wanazuoni kwenye kipengele hiki, kwamba akifa katika miji ambayo hatafanywa zile haki zake za msingi, ikajuzu kumswalia kama ilivyokuwa kwenye tukio hili, ama atakapokufa kwenye miji yetu, mji katika miji yetu ya Waislamu, ambapo amefanywa haki zake za msingi, sisi tuliobaki wajibu ule utakuwa umedondoka kwetu. Akasema alayhi salatu wassalam, faqumu fasallu alayhi, simameni mumswalie An-Najashi. Qalu, wakasema masahaba, wa ma huwa, ni nani huyo ndugu yetu? Qala An-Najashiyu, akasema huyo ndugu wenu mwenyewe anaitwa An-Najashi. Wa qala astaghfiru li akhikum, akasema alayhi salatu wassalam, mtakieni msamaha ndugu yenu, mtakieni maghfira ndugu yenu, kwa sababu yeye sasa hivi yupo katika dhima ya Allah tabaraka wa taala, dua zenu mtakazomwombea zitamsaidia. Qala fakharaja bihim ila almusalla, riwaya inasema akatoka An-Najashi pamoja nao masahaba kuelekea katika eneo la, akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja nao masahaba kuelekea katika eneo la musalla. Wa fi riwaya al-Baqi', alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea katika eneo la Baqi'. Maana yake hapa, Baqi' ni eneo la maziko, na musalla lilamwati linnabi sallallahu alaihi wasallam, musalla wa kuswalia maiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa karibu na eneo la Baqi'. Na hapo unajifunza kitu kingine hapa zaidi, unajifunza kitu kingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na musalla khassa lilmayyit, alikuwa na eneo maalum la kuswalia maiti, ilikuwa maiti zinaswaliwa kwenye musalla. Sasa hivi si maiti tunazipeleka wapi? Msikitini. Khilafu sunna, ingekuwa kama tupo na uwezo tungeweka eneo maalum la kuswalia maiti, kwa wale ambao wana uwezo kwenye miji ambayo bado haijakuwa, wakaweka eneo maalum. Ala sabili mithali, hivi sasa hivi tunaweza tukawa tuna parking ya msikiti nzuri kubwa, sio parking, hii ndio musalla al-mayyit, ikitokea maiti unaenda kuweka pale tunaswalia, si tumeelewana? Naam. Ikawa katika hali kama hiyo, akatoka na masahaba wake kwenda katika musalla ambao upo karibu na Baqi', thumma taqaddama, kisha akawa yeye ametangulia, fasaffu khalfahu, na masahaba wakapanga safu nyuma yake, safaini zilikuwa safu mbili, au qala safafna khalfahu, au amesema Abu Huraira, tukaweka safu nyuma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama yusaffa ala almayyit, kama vile tunapotengeneza safu za maiti, na ubora safu za maiti ziwe tatu au tano au saba na kuendelea. Sawa, imamu anapotangulia nyuma yake ziwepo safu kama tatu, na ni bora kuhauli zipatikane tatu. Yaani imetokea wanaoswalia maiti wapo watu tisa, ima tuweke safu moja tu ya watu wote tisa, au vinginevyo tuweke watatu watatu watatu, tuweke safu ngapi? Tatu. Umeeleweka vizuri? Tayeb. Wasallaina alayhi kama yusalla ala almayyit, tukawa tumemswalia Mtume sallallahu, tumemswalia Najashi kama vile ambavyo anavyoswaliwa maiti akiwepo. Wa ma nahsibu aljanaza illa mawdu'atan baina yadayhi, hatudhani, hatufikiri, hatuweki katika akili kwamba jeneza lipo, isipokuwa tunaona kama mbele yake kuna nini? Jeneza. Sawa? Yaani tunaswalia huko, tunaleta hisia kwamba kuna jeneza hapo. Umeelewa vizuri? Kala faamana wasalla alayhi, Mtume akawa imamu wetu na akawa amemswalia Najashi. Wakabara alayhi arba'a takbirati, akawa ametoa takbira za kumswalia Najashi takbira nne. Faqila ya Rasulullah, pakasemwa na baadhi ya wasemaji, ewe mjumbe wa Allah, tusalli ala abdin habashiyin, unamswalia mja ambaye ni muhabeshi, fa anzala Allahu azza wa jalla wa in min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir, wapo miongoni mwa watu wa kitabu ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho, na miongoni mwao ni huyu Najashi amemwamini Allah na siku ya mwisho. Kwa tunamswalia sio muhabatu kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa, tunamswalia kwa maana ni ibada kabisa ambayo tunataraji tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu juu yake, na tunataraji tutapata malipo ya Allah katika ibada kama hii. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Maadi, Imam Ibn al-Qayyim Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Shaukani sio umesahau bwana. Au hapo hapo kidogo. Bwana zamani kwa nitia pressure bwana kuwa hifadhi ya watu. Sasa tunashindana Imam al-Kafal. Ukimleta huyu anamleta wapi? Sasa hivi huko bwana, hata mimi nimefungua fungua kidogo. Anasema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wa lam yakun min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaib. Maneno ya nani haya? Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Haikuwa ni katika mwenendo wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumswalia kila maiti ambaye amekufa mbali, yeye huko aliko akamswalia, haikuwa ni mwenendo wake. Faqad mata khalqun kathirun min almuslimin wa hum ghayr, wamekufa viumbe wengi katika Waislamu ambao wapo mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaihim, hakuwaswalia wao kwa sababu tayari walikuwa wamekusha kuswaliwa kule walikofia. Sawa. Akasema walau faalu, laisi kama wangefanya hilo Waislamu wa mwanzo, latawatara naqlu bidhalika anhum, ingekuwa nukuu kutoka kwao zimekuja kwa wingi, na hatuna nukuu hata chache, sio nyingi, hata chache pia hatuna, hata moja pia hatuna. Tukitoa tukio hili la Najashi, hatuna tukio lolote ambalo linasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimswalia mtu mwingine salata al-ghaib. Hapa pameleka vizuri. Akitokea mtu akasema hivi, hii ni faida. Hapa tunachukua msingi. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya jambo na dawa'i za kufanya jambo kama lile zilikuwepo, na hakuonekana amefanya mara ya pili, hiyo ni dalili ya kusema tukio lilikuwa ni hasa kwa sababu maalum. Narudia tena. Abbas, chukua kanuni hii, kwa sababu hizi kanuni huwa zinamthibitia mwanafunzi anayetafuta elimu ya kisheria adila nyingi na masaili mengi kwa kanuni moja tu. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya tukio na dawa'i za kufanya, sababu za kufanya tukio kama lile zilikuwepo, hakufanya tena mara ya pili, hiyo ni dalili ya khususia kwamba lile tukio lilikuwa ni hasa. Nimeeleza vizuri? Hapa nataka nitengeneze maana maneno ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemswalia Najashi. Watu ambao wamekufa nje ya mji wa Madina katika masahaba walikuwa wengi, lakini haikunukuliwa mtume alimswalia mwingine kinyume na Najashi. Hii ni ishara kwamba swala ile ya Najashi ilikuwa ni hasa, asitolee dalili mtu tukio la kuswaliwa Najashi akasema mnatukataza kuswali salata al-ghaib, mbona mtume alimswalia Najashi? Maana yake ni kwamba mtume alimswalia Najashi kwa sababu alikuwa na sababu za kuswaliwa salatu al-ghaib. Haikuwa kwamba mtume amesunisha kwa umma wake watu waswali salatu al-ghaib. Hapo mmenielewa wote? Nataka niwapeni kazi. Baada ya kuwapeni kanuni hii, nataka niwapeni kazi. Na hii kazi kaeni nayo. Mkitaka kunijibu njibuni, msipotaka kunijibu basi. Mtume alifanya mukatha kwa Ka'b ibn Malik. Alipofanya mukatha, alifanya mukatha mwingine kwa nani? Sitaki mnijibu. Nendeni mkaumize vichwa, mkatafute mnakoweza afu mnijibu. Nani mwingine aliyofanywa mukatha kinyume na Ka'b ibn Malik? Wataka kujibu sasa hivi? Na wenzake watatu ambao walifanywa mkataba kwa pamoja na Mtume Muhammad. Baada ya tukio hili mtume alimfanyana ni mtu mwingine mkataba. Nenda kaumize kichwa, eh? Ukipata jibu jijibu mwenyewe. Utafute utake. Kara. Naam. Naam. Na kipande nimekiruka. Falam yusalli alaihim. Mtume hakuwasalia hao watu wengine. Wasaha anhu annahu salla ala Najashi salatahu ala almayyit, lakini imethibiti kwake kwamba alimswalia Najashi sala yake ya kuswalia maiti. Sawa. Hiki kinyama nimewatupia jamani, sitaki masuhulia juu yake. Na mkafanyie kazi, mkipata jawabu shauri zenu, msipopata jawabu khalas. kesi imekwisha nani?
Kusema matukio la Habash na
Najashi. Naam.
Nafikiria kitu nikapata kujiuliza. Mazingira yanaonyesha kwamba yule bwana alikuwa Muislamu pekee yake. Kusema watu walikuwa wanajulikana na wale wanamzunguka.
Riwaya zinataja kwamba Najashi alitamka Uislamu mbele ya Athaqifatihi, wale watu wake wanaomzunguka, alitamka Uislamu wazi, wale watu wakapiga yowe kana kwamba wanapinga. Najashi akaona hapo atanivuta wala wangu, akamwambia maana tulieni, mimi nilikuwa nazungumzia tu Uislamu, lakini bado nipo kwenye dini yetu. Akaficha Uislamu wake, aliyakuwa tayari kweli alikuwa Muislamu.
Napima hili na hili la huyu bwana maliko sala wake huko, ambapo maadui zake wanamlazimishia Uislamu, yaani ukataa.
Nataka ni kujibu kiwepesi. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Inawezekana mtu akawa katika kundi la makafiri, tena viongozi wa ukafiri wanaopinga imani, akawa bado muumini, ikiwa kama ni mkweli kwenye imani anaficha imani yake. Sasa malumbano kwamba wewe Muislamu wewe, ah jamani mimi sio Muislamu, inategemea hali yake. Ikiwa ni mkweli Muislamu, atabakia Muislamu hata kama atakuwa nakataa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, atakayetozwa nguvu kwenye ukafiri hali ya kuwa moyo wake umetulizana kwenye imani, huo ukafiri utakuwa haumgusi. Tutakuwa na majibu. Akasema Imam al-Albani, wa mimma yuayidu adam mashru'iyyati, yani maneno ya Imam Ibn al-Qayyim, bado katika dalili zinazojulisha kwamba hakuna sheria as-sala ala kulli ghaibin, kumswalia kila mtu aliyokufa kwa mbali, annahu lamma mata al-khulafa ar-rashidun wa ghayruhum lam yusalli alayhi lam yusalli ahad min al-muslimin alayhim salat al-ghaib, walipokufa makhalifa waongofu, ikawa mji wa Kiislamu umekusha kutanuka, upo mbali. Kwa hiyo kulikuwa kuna majeshi pia, Abu Bakari anakufa alikuwa amepeleka Iraki na mengine amepeleka Sham, haikunukuliwa watu wa kule na huko waliswali salat al-ghaib. Manake ni kwamba wao walifahamu ile tukio la Najashi ilikuwa ni tukio maalumu. Walau fa'alu la tawatara an-naql bidhalika anhum, laiti kama wangefanya ingekuwa nukuu nyingi zimekuja kutoka kwao. Faqabil hadha bima alayhi kathirun min al-muslimin al-yawma min salati ala kulli ghaibin, linganisha hili na mambo ambayo yapo nayo wengi wa Islam leo hii, kuswalia salatul ghaib kwa kila maiti. Wallahi masufi ametudhulumu dini yetu, masufi ametudhulumu dini yetu, kwa sababu anatutia kwenye majibada mengi, na wale wenye moyo wa kupenda ibada wanakubali tu, wanaingia, lakini hizi ibada hazipo sawa. Tayeb akasema, la siyama nitakana lahu dhikrun wa saitun, sawa sawa mtu huyo atakapokuwa na utajo, ikawa na sauti kubwa, walau minan nahiyati siyasiya, hata kama atakuwa na sauti na utajwa mkubwa kwenye upande wa siasa, fakat kwenye upande wa siasa, lakini utaona mashekhe wote wazito wazito wa mji wale wanakwenda kwenda kuswalia, na kuna wakati mwingine mashekhe wanajikusanya hata kajitu wenyewe ni kafiri sawa, na kuna wengine wanalazimisha hata kama ni kafiri waonekane kidogo, wamefanya kidogo vijisomosomo pale, ionekane na wao pia wameshiriki, ni watu wa kijamii. Saitun au anautajwa katika jamii, wala yu'rafu bisalahin au khidmatin lilislami, na hatambulikani huyo mtu ana wema fulani, ana huduma fulani kaufanyia Uislamu ili iwe ni kivutio cha watu mashehe kufanya hivyo, haijulikani kwake, bali unaweza kukuta ni asaku wahi sawa. Nakumbuka miaka iliyopita alizungumza shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam wakati huo Gorogosi, Allahu yarhamu, na mwitikadi amekufa Muislamu. Alizungumza akimwambia mtu mmoja anajiita Hashimu Lundenga, anampiga marufuku kutokana na ule ufasiki anaosimamia mabinti za watu kutembea uchi. Anambia hii kazi unaifanya ukifa hatukuswalii. Yule bwana akajibu majibu ya kifedhuli. Lakini kwa hili Gorogosi alipatia kumwambia, kumtishia kwamba kama kiongozi, kumtishia kwamba wewe kwa hii tabia unaifanya ukifa, sisi watu bora hatutakusalia. Tukusalia watu mafasiki wenzako. Sawa? Tayeb akasema, walau kana mata fil haram al makki, hata kama atakuwa amefia katika haramul makki, wa salla alayhi alafu al muallafa, wakamswalia maiti huyo maalfu ya waumini fi musimil haji salata alhadir, kwenye msimu wa hija, tena swala ya kuangalia maiti namna hii maalfu ya maujaji wamemswalia. Qabil ma takarna bimithli hadhihi salati, linganisha haya ambayo tumeyataja na mfano hizi swala ambazo zinaswaliwa. Yaani hapo katika maelezo ya nyuma bado watu watalazimisha kumswalia mtu kaswaliwa Makka na maalfu ya Waislamu. Huku Tanzania nao utaona wanaswalia. Na hili limetokea hija iliyopita. Wale maujaji ambao wapatwa janga lile lililotokea, watu wameswalia huku. Misikiti mbalimbali imeswalia salata al-ghaib. Na waswalia hao watu wameswalia na maalfu ya watu wale na kujitakasa madhambi yao mbele ya Allah katika hija. Bado watu wakalazimisha kuwasalia huku, akasema linganisha hili na hali ambayo tumekutajia, ta'lam yaqinan anna dhalika min al-bid'i, linganisha na hali tuliyokutajia itakubainikia kwa yakini kabisa kwamba hii ni katika mazushi, allati la yamtari fiha alimun bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam, ambayo hapati shaka juu ya uzushi huu mtu yoyote mjuzi wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madhhabi salafi, na mjuzi wa madhhabu ya salafu salih radhiyallahu anhum, Allah awe radhi nao. Atakayejua hili atapata yakini kwamba swala hizi hazipo katika utaratibu wa kisheria. Kumaliza nukta hiyo, tutaanzia nukta 61. Naam, baraka sana. Kwa mmoja
Atakajua kukufa katika Uislamu. Kini wakati uko ni maradhi, ni sawa usikia kwamba anabaa, asiko ni maasi.
Maasi ya
haa. Watu wakatekeleza usikia huu, wakamzika kwenye maasi. Na wakapatikana watu wakuenda kumfanyia hizi haki zake za maasi.
Ikiwa kama tunathibitisha Uislamu wake, haya matamko aliyotamka ni maasi. Na kama ni maasiya, ilikuwa haipasi kwa wale walio hai kutekeleza wasia huo, kwa sababu ni wasia katika maasiya, ilikuwa haifai kwa wao kwenda kutekeleza wasia huo. Na kosa jingine, watu ambao wamekwenda kwenye baa kwenda kumsomea huyu mtu katika eneo la baa, sawa. Na kosa jingine, kutoa kwenye makaburi ya Waislamu kwenda kumzika nyumbani kwake, hili ni kosa jingine katika wasia. Kama haifai kutekeleza wasia huo, tutamzika kwenye makaburi ya Waislamu.
Kwa hiyo hao waliofanya tekeleza haki zake kama Muislamu, hali ya kuwa wanapata madhambi au wangeacha, kwa sababu katika eneo husika walipeana, walitangaziana misikiti kwamba hakuna kushiriki kwenye jambo lake.
Inawezekana wametangaziana hivyo kutokana na hali ambayo wanaijua kwa wao. Kwa kama hali wanaijua kama hiyo ni tete kwenye Uislamu wake, basi inafaa kutokushiriki katika kum, sawa. Ama kama itakuwa kuna muhesabu Muislamu, na bila shaka wao walimhesabu Muislamu, bila tu alichokifanya, kwa sababu Uislamu wake ulikuwa na mashaka, wakawaachia watu wa mfano wake wamfanyie zile haki zake za msingi, na hata baada huu wasia kusema kwamba ziko kwenye baa yake. Kwa hiyo ni wazi kwamba hawa ambao walikataa, walikataa kutokana na yale aliyobainikia, lakini pia wasia wale waliotekeleza wasia wametekeleza wasia katika maasi, wametekeleza wasia katika maasi, ilikuwa ifasi kwa kufanya hivyo. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.